Bună ziua, stimați ascultători, bine v-am regăsit! Invitatul meu de astăzi este domnul Peter Ferenc, președintele Consiliului Județean Mureș. Bună ziua și bine ați revenit în studioul nostru!
Mulțumesc, bună ziua tuturor și îmi pare bine că iarăși încă o dată pot să fiu împreună cu dumneavoastră la Radio Târgu Mureș.
Vă mulțumim că v-ați făcut timp în programul dumneavoastră, care sunt convinsă în general este aglomerat și o să vrem să aflăm amănunte din ceea ce faceți în această perioadă. Dar înainte de toate dați-mi voie să le spun ascultătorilor că emisiunea noastră este deschisă ca de fiecare dată intervențiilor telefonice sau mesajelor pe care cei care ne urmăresc vor să le adreseze. 0265 307777, 0265 200 700. Unul dintre ascultătorii care intervine în emisiune sub orice formă poate câștiga un voucher în valoare de 50 de lei din partea sponsorului, Societatea Comercială Instaldi din Târgu Mureș, strada Călărașilor, numărul 69. Pe baza acestui voucher puteți să alegeți din magazin produse utilizate în domeniul instalațiilor, de la cele mai simple, desigur, până la centrale termice, dacă asta doriți, dar sigur, în limita acestui voucher cel de 50 de lei. Tot ceea ce este peste această valoare, sigur că veți achita. Domnule președinte, Consiliul Județean, știm sau sper că și ascultătorii noștri știu deja, este o instituție importantă cu foarte multe responsabilități pe toată area geografica județului Mureș. Și ca să fie foarte limpede, totuși, pentru cei care încă nu știu, cam ce face Consiliul Județean diferit de ceea ce face prefectura?
Multe. Scurt. Da. Mai pe larg, în general, dacă ne gândim la instituții, sunt 21 de instituții care aparțin Consiliului Județean. Cele mai importante este Spitalul Clinic Județean, deci nu Spitalul Județean de Urgență, întotdeauna o spun asta. Spitalul Clinic Județean, tot ceea ce înseamnă urologia, infecțioase, ortopedia veche,
cam tot ceea cam ce tot este în afara
clădirii mari a Spitalului de Urgență.
Îi spunem spitalul nou, deși are peste 30 de ani.
Așa este. Cea de-a doua instituție foarte importantă este Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului, unde sunt circa 3.000 de persoane instituționalizate la diverse nivele, copii și adulți, și în jur de 1.600 de angajați, iar toate instituțiile de cultură, începând de la filarmonică, muzeu, bibliotecă, teatru de păpuși, deci toate instituțiile de cultură, plus avem și celelalte instituții subordonate, cum este Paza și Ordinea, dar aeroport, deci sunt în total 21 de instituții care ne aparțin. Pe lângă asta sunt acele asociații unde suntem membri, cum este ADE Colec sau cum este Aqua Invest. Sunt o mulțime de asociații în care are un rol important Consiliul Județean. Deci ne cam ocupăm de toate, sunt aproape 6.000 de angajați. Într-adevăr, sunt o mulțime de decizii și prin aceste decizii putem să influențăm, într-adevăr, viața celor care trăiesc în județul Mureș. Este tot sistemul de drumuri care ia aproape 800 de kilometri. Deci sunt multe lucruri cu care ne ocupăm. Este chiar foarte greu ca să facem într-un termen atât de scurt cât durează o emisiune
un inventar
mare, pentru că este vorba de sute de clădiri, este vorba de sute de kilometri de drumuri, dar încercăm să facem tot posibilul și prima dată, asta este cel mai important, să menținem aceste instituții în așa fel încât să nu le lipsească acele sume care sunt necesare pentru funcționarea acestor instituții, deci cu acoperirea cheltuielilor de salarizare și de funcționare, întotdeauna să fie primordial date, să nu există niciodată nici măcar un semn de întrebare ca aceste instituții să aibă vreo problemă de funcționalitate.
Sunt peste 500 de localități de care cât de cât vă ocupați, sigur nu în mod direct, pentru că fiecare localitate are primar, sunt peste 100 de unități administrativ-teritoriale. Haideți să vorbim puțin despre infrastructură, pentru că e un capitol important și știu că e în atenția dumneavoastră.
Da, așa este. Mai exact sunt 102 UAT-uri. E, într-adevăr, și cum v-am zis, ceea ce înseamnă structura de drumuri județene este mult peste 700 de kilometri. Deci aici niciodată nu sunt bani suficienți, cum de altfel nu pot fi, dar încercăm ca să folosim acele sume pe care le deținem în așa fel încât, cum am zis, cum am vorbit mai înainte de funcționalitate, să existe întotdeauna sumele alocate pentru asfaltare, deci în primul rând pentru a face drumurile, aduce într-o stare în care să nu fie probleme, și probabil ați văzut că în ultima perioadă întotdeauna începem plombările primăvara, asta printr-un contract de 4 ani de zile, deci nu mai așteptăm până când se fac licitații, tot așa covoarele asfaltice, iarăși sunt făcute licitații multianuale în așa fel încât aceste covoare asfaltice să pot să fie depuse în perioada caldă, deci în perioada de primăvară, începutul verii, căci este foarte important și când te angajezi în astfel de lucrări. Bineînțeles că este important atât marcarea acestor drumuri, cum este și curățirea șanțurilor și a zonelor de drumuri, dar pentru noi este foarte important și investițiile în aceste drumuri, și cred că asta este lucru cel mai important. V-am mai povestit, dar așa pe scurt, dacă îmi dați voi, atunci aș trece câteva investiții mai importante. Deci este odată programul operațional de infrastructură PORU regională care a fost lansată de guvern, unde avem două tronsoane de drum mai mari, mai importante, unul între Glodeni și Voivodeni, acolo se lucrează. Acolo eram puțin în întârziere, deoarece în Voivodeni se realizează o lucrare de canalizare de către Primăria Voivodeni, și cum înaintează canalizarea, așa merg și lucrările înainte. Celălalt între Mureni și Archita a fost 99% terminată, urmează recepția acestui tronson de drum și acolo va fi și finalizat. Ceea ce este iarăși important prin programul operațional regional sunt alte două drumuri importante, Ungheni-Târnăveni, care este 90% gata, iar Agnita-Sighișoara, care este 92% gata. Amândouă drumuri, tronsoane de drum, vor fi predate anul acesta. Deci, pe lângă astea, cum am zis, au fost peste 20 de kilometri de strat, de covoare asfaltice trase, plombările și restul lucrărilor, iar ce este important pentru viitor, se realizează proiectul între Târgu Mureș, adică mai bine zis între Sâncrai și Band, din programul Salini, unde în acest program Consiliul Județean are 140 de milioane, din care 127 merg pentru acest tronson, iar 12 milioane începem lucrările între Ungheni și Acățari. Bineînțeles că aici vom mai avea nevoie de fonduri, dar urmează pe parcurs să vedem ce posibilități de finanțare mai există. Tot așa creăm posibilitatea realizării unui proiect mare între Ernei și Sovata, tot un drum județean foarte important, și pe parcurs sunt foarte multe tronsoane de drum pregătite ca și studii de fezabilitate. Acolo așteptăm posibilități de finanțare ori din programe guvernamentale, ori din programe europene, dacă vor porni, și să ne folosim de acele oportunități în cazul în care există posibilități de finanțare.
Spuneați pe viitor, ce înseamnă asta, Ungheni, Acățari, Ernei, Sovata? În ce fază sunt
deci,
aceste...
Deci, programul operațional regional încă n-a pornit.
Da.
Deci, acolo așteptăm undeva la sfârșitul anului probabil vor apărea ghidurile și undeva anul viitor vor începe efectiv acele axe prioritare pornite pe programul operațional regional. Deci momentan practic tot programul așteaptă acordul Bruxelles-ului ca să putem să pornim lucrările pe programul operațional regional și pe Salini acolo probabil ați văzut și din media că s-a semnat pentru județul Mureș tot programul. Deci asta înseamnă că fiecare UAT care a depus un proiect are măcar un proiect câștigat, în așa fel și Consiliul Județean și Municipiul Târgu Mureș și celelalte orașe și localități din județul Mureș. Sunt peste 100 de proiecte câștigate, deci acolo probabil undeva în septembrie se vor semna contractele și după contracte fiecare unitate administrativ teritorială cum înaintează cu proiectarea și cu licitațiile, în așa fel poate să înceapă lucrările, iar pe celelalte programe să vedem ce va apărea, programul PNRR-ul, deci toate acestea cum vor apărea, în așa fel putem să vorbim despre termene sau despre timpii în care efectiv putem să depunem proiecte sau putem să pornim aceste proiecte.
Au intrat niște mesaje în regia tehnică. Doamna Daniela vă întreabă când vom avea aer condiționat în saloanele Spitalului Județean. În unele spitale este, dar nu peste tot. A fost cumplit vara aceasta. Sunt asistentă medicală.
Deci când vor avea, în acest moment e foarte greu să vă răspund, pentru că la spital există un manager. Deci până acum cererile care au fost depuse la bugete, eu zic că în mare parte au fost alocate sume. Exact despre care spital este vorba și care salon este vorba, o să verific și o să fac o mică analiză în privința acestei, să spun, acestei întrebări, să vedem care sunt doleanțele în aceste spitale sau în aceste saloane. Nu știu exact care este acum situația în fiecare salon.
Ar fi interesant de văzut câte spitale, dacă rețeaua electrică poate să acopere această necesitate, pentru că să nu uităm, în perioada pandemiei au crescut foarte mult consumul de curent pentru că a fost nevoie de oxigen și acum, pe deasupra, deși a crescut numărul de pacienți cu COVID și în continuare e nevoie de oxigen, mai e nevoie și de aer condiționat pentru ceilalți pacienți.
Sigur, este o întrebare cu care trebuie să ne ocupăm. Trebuie să fac o analiză exact dacă au existat astfel de cereri către managerul spitalului și dacă aceste cereri au fost rezolvate parțial sau n-au fost rezolvate, dar pot să fac o analiză și într-o viitoare emisiune sau chiar dacă știu despre cine este vorba, cu mare plăcere îl sun la telefon și o sun la telefon și îi spun exact.
Sigur,
care este
și
situația.
Putem să dăm și noi un comunicat, pentru că în buletinele de știri asemenea informații sunt așteptate și sunt de interes.
În total avem 16 clădiri plus Târnăvenul, de 17 cu foarte multe paturi, peste 1000 de paturi. E foarte greu să vă răspund acum unde sunt și unde nu sunt. Eu am văzut în multe locuri că există, dar vă spun, o să fac o analiză și vă pot răspunde atunci.
Alt mesaj, aș vrea să-l întreb pe domnul președinte ce se întâmplă cu canalizarea în comunele unde este introdusă apa de la rețea și nu au canalizare. Cum se va rezolva această problemă? Da, apa curge direct în șanț.
Da, nu...
Din casă,
nu este chiar responsabilitatea mea și nu este terenul meu în acest moment, ci este a primarilor, dar ceea ce vă pot spune, au fost o mulțime de posibilități și acum la programul Salini, care a fost pornit de către ministrul dezvoltării, domnul Ciachi Otilo, și a fost aprobat de guvern, a primit județul Mureș cea mai mare sumă în ultimii 30 de ani pentru investiții în apă, canalizare și drumuri. Fiecare primărie și fiecare primar avea posibilitatea să depună proiecte în acest sens, iar nu știu despre care comună este vorba, cu excepția celor care sunt în programul operațional de infrastructură mare. Deci cei care aveau un POIM în programul operațional de infrastructură mare deja proiectul pregătit, ei nu aveau dreptul să pună pe programul Salinii, acesta va urma ca pentru anul următor, în anul 2023, să fie propus pentru pregătirea proiectului tehnic. Studiul de fezabilitate a fost pregătit și este depus la minister de peste un an de zile. Acolo se vor aproba pe tronsoane, că județul este mare și este vorba de o sumă mare, pe tronsoane, și cum sunt aprobate aceste tronsoane, fiecare va ieși la licitație. Primele licitații se țin anul acesta. Una va fi pentru rețeaua de apă în zona Văii Nirajului, al doilea va fi magistrala Luduș-Mihășu de Câmpie, cele care sunt deja aprobate la minister, și urmează următoarele tronsoane, deci de aceea vă spun că e foarte greu să spun dacă nu știu despre care comună este vorba, dar posibilități au fost și pe programe guvernamentale, vor fi iarăși începe pe programele rurale, pe AFIR o să fie programe de canalizare, pe mediu, pe AFM vor fi programe de canalizare și de apă. Deci posibilități vor fi foarte multe în perioada următoare. Bineînțeles că aici fiecare primărie, fiecare consiliu local va trebui să ia măsurile necesare, să pregătească studiile de fezabilitate și să le depună, dar părerea mea că în următoarele 4-5 ani vor fi bani destui pentru a rezolva toate aceste probleme de apă și de canalizare, numai să fim pregătiți la UAT-uri, să avem proiectele pregătite.
După părerea mea, că tot suntem la emisiunea Părerea Ta, cred că s-a greșit în urmă cu ani buni când s-a introdus apa și nu s-a introdus în același timp și canalizarea. Sigur, e un cost și un efort suplimentar, pentru că oamenii ar fi trebuit să-și plătească pe terenul propriu partea respectivă de material. Da, racordarea.
Racordarea este
în interior. Da. În curte. Și s-a introdus apa, s-a făcut un șanț, deci a fost un deranj, s-a făcut, dar apa trebuia să și iasă cumva.
Aici aveți perfectă dreptate din punctul de vedere al cetățeanului. Dar, din păcate, lucrurile nu întotdeauna merg în așa fel, că eu doresc să am și apă și canalizare și de toate. Și asfalt după aceea. Așa ar fi, să fie programe integrate, într-adevăr, și eu ca fost primar și ca actualmente președinte de Consiliul Județean, întotdeauna m-am luptat și mi-am spus părerea, de ce nu facem programe integrate în care dacă iau o stradă acolo să fac și canalizare și apă și asfalt și de toate, și știu că am terminat cu acel tronson de drum. Dar din păcate nu așa funcționează lucrurile. Lucrurile merg în așa fel încât dacă există oportunitate să faci rețeaua de apă, faci rețeaua de apă, după aceea probabil ai o posibilitate să faci rețeaua de canalizare, faci rețeaua de canalizare și în cel mai fericit caz, după aceea există oportunitate să faci asfaltarea și atunci faci asfaltarea.
Nu, dar măcar apa și canalizarea trebuiau să meargă mână-mână. E ca și când îți iei astăzi un pantof și îți mai iei peste 6 luni, că atunci ai bani să ți-l iei și pe
da,
cel
dar,
dreptul stângul.
Perfectă dreptate aveți, dar gândiți-vă că sunt comune cu 7, 8, 9 și chiar și 10 localități aparținătoare. Acolo ei se bucură dacă deodată sunt atâția bani într-un program ca să rezolve problema apei în 2, 3 sau 4 localități deodată. Și nu ca să ajungă pentru tot, iarăși canalizare este separat. Deci nu poți să te gândești ca, bineînțeles, ca și cetățean, eu m-aș gândi, cum am zis, că așa ar trebui făcut. Dar în niciun program nu sunt bani suficienți ca să acoperi toate cheltuielile. Și atunci, ca și prioritate, fiecare primar, fiecare consiliu local trebuie să ia care este în ordinea priorităților primul lucru. Și face, prima dată este apa, asta este cel mai important. Următorul vine canalizarea, următorul vine asfaltul, dar în această ordine de idei și în această ordine de priorități
da,
trebuie să o ia.
Însă mulți au spus că își rezolvă problema canalizării cu fosa septică, care nu are fund și mai și poluă mediul.
Așa este. Așa
din
este.
Păcate. Poate primarii era bine să, dacă tot au mai multe localități, să fi rezolvat problema apei și canalizării pentru 5 comune, sate din comuna respectivă, urmând ca ceilalți să mai aștepte un an sau doi până când ajung și acolo. Așa văd eu lucrurile, nu știu, n-am fost primar.
Aveți dreptate, dar pentru asta cel puțin acele sume care se văd acum imense și foarte mari pe care le comunică și Uniunea Europeană și guvernul, că am primit 30 de miliarde din partea Uniunii Europene. Așa par sume mari. Dar când vezi câte UAT-uri sunt, câte localități sunt, câți kilometri de drum sau câți kilometri de apă și de canalizare este, aceste sume ar trebui să fie de zeci de ori mai mari ca să poți să acoperi necesarul, necesarul, pentru că în România, să fim sinceri, din păcate și acum încă sunt zone, sunt multe localități care n-au rețea de apă, nu ca să aibă canalizare, nici măcar rețea de apă nu au. Deci, sincer, într-adevăr, și eu sunt de acord cu dumneavoastră că așa ar trebui să funcționeze lucrurile, dar aceste sume întotdeauna sunt deja dirijate. O parte acolo, o parte acolo. Deci nu poți să asiguri necesarul de fonduri pentru a rezolva toate problemele și atunci întotdeauna le iei în ordinea priorităților. Chiar dacă știi că ideal ar fi, dacă ai spart odată asfaltul, să nu mai spargi încă o dată, ci să rezolvi toate problemele deodată.
Să sperăm că și acești bani care vin vor fi bine gestionați, să ne putem bucura de condiții civilizate pe care alte state le au cât mai repede, să nu-i cheltuim aiurea, să ajungem să facem terenuri de fotbal în pantă, cum s-a mai întâmplat, sau alte lucruri de genul acesta.
Întâmplă și greșeli, dar eu zic că, în general, totuși s-au făcut multe lucruri bune și în multe localități sunt realizări foarte frumoase, deci acum umblu în județ peste tot și cred că sunt multe, multe locuri unde chiar s-au realizat lucruri frumoase.
E o doamnă pe fir, sunt și mesaje, încercăm să fim operativi. Bună ziua!
Alo, bună ziua și bun venit, domnului prefect, la întâlnire cu noi, cum s-ar spune. Am auzit că totuși e speranță de fonduri și spune că speranța moare ultima. Eu acum, adică în 2016, 2 ani de zile m-am ținut de fostul prefect de Dobre să asfalteze în comuna Ceoașul de Câmpie, măcar pun la cimitir o alee, să nu ne cuture, să ne aducă înapoi de acolo. Și cu Chincuvai s-a asfaltat 1 kilometru și ceva. De atunci nimic, e singura șoseaua principală prin comună și mă întreb oare de ce, fiindcă e atât
drum
de
național.
Aproape de Mureș, pe
este drum
comuna
național,
Bobohalma și alte comune îndepărtate la 50-60 de kilometri sunt asfaltate toate străduțele și pe câmp.
Doamnă, dacă mă auziți, este vorba de un drum național care nu intră în responsabilitatea Consiliului Județean, deci intră la Compania Națională de Infrastructură, deci este un drum național, știu de problemă, s-a ridicat și s-a discutat la nivel de minister și la nivel de Direcție Națională de Drumuri, dar nu putem noi să intervenim pentru că efectiv nu este în inventarul, cum s-ar spune, sau în proprietatea Consiliului Județean și în așa fel nici nu putem să investim în acest drum național care merge pe acest tronson. Iar
asta dacă e vorba de drumul principal din comună, eu cred că doamna se referă la un drum lateral care este de fapt drum comunal. Acolo nici atât Consiliul Județean nu poate interveni.
Că e un drum local.
Da, e un drum local, e o problemă a comunității.
A comunității, da, și a comunității care trebuie să rezolve și această problemă. După cum știu, acum Ceaușul a depus un proiect mare pe apă și pe canalizare, pentru că au și probleme mari și sigur așa și trebuie să facă un primar care ține la localitatea lui, prima dată să rezolve tot ceea ce înseamnă infrastructura sub drum de acea apă și canalizare și după aceea să se gândească pe asfaltare. Eu sper că dacă este vorba de drumul principal, e drum național, dacă este vorba de un drum local, atunci chiar localitatea, dar localitatea va rezolva asfaltul doar după ce rezolvă problema apei și a canalizării.
Un alt mesaj, rezolvați odată pentru totdeauna parcarea de la Spitalul Nou.
Spitalul nou este în administrarea Ministerului Sănătății, deci acolo, dacă totul merge bine și întabulării acelor terenuri din jurul spitalului, atunci vom interveni să creăm un spațiu de parcare, deci mărirea spațiului de parcare acolo știm că este o problemă foarte mare. Deci,
nu e întabulat încă terenul acela?
Nu este întabulat. Deci hotărârea s-a dat anul trecut în noiembrie și încă acele studii, deci a fost primul pas făcut, acum este dezmembrarea în nouă parcele a întregului teren din jurul spitalului. După cum s-a rezolvat aici, chiar astăzi am primit o scrisoare din partea topografilor că trebuie în zilele următoare să dăm o declarație notarială ca să se poată dezmembra acest teren. După aceea urmează o nouă dezmembrare, deci undeva eu sper că până la undeva prin octombrie vom termina cu aceste lucrări de carte funciară și atunci putem să ne apucăm de proiectare și de execuția măririi parcării din zona spitalului.
Unde preconizați că va fi parcarea până la urmă?
Deci singurul loc unde se poate realiza o parcare este acel teren care este liber de sarcini, între ghilimele spun, unde nu se va construi alte clădiri, deci acolo este un teren destul de mare unde va veni investiția cu spitalul de Arș și între acest lot de teren și să spunem cimitirul din Sânt Georgiu de Mureș, acolo sunt în jur de 2 hectare și jumătate din care putem să rupem o porțiune de teren în care putem să realizăm o parcare. Deci aia este singurul teren.
În spatele spitalului județean
de urgență.
Tot acolo va fi și spitalul de Arș?
Da, deci da. Chiar în spatele spitalului de urgență va veni spitalul de Arș, perpendicular pe spitalul de urgență și în spatele spitalului de Arș, deci după ce se vor realiza toate căile de acces și tot ceea ce este necesar pentru funcționarea spitalului de Arș, lotul de teren care este liber poate fi folosit pentru parcare. Dar și acolo sunt încă o mulțime de lucruri de rezolvat, pentru că știm că se repoziționează heliportul, care sunt acele linii de zbor ale elicopterului și deci și acolo încă sunt anumite lucruri de rezolvat, dar căutăm ca într-o perioadă cât se poate de scurtă să realizăm această parcare, chiar dacă nu definitiv, dar cât mai repede să existe o parcare în zona spitalului de urgență.
A cui va fi acest teren?
Al Consiliului Județean. Da.
Deci, practic, dacă se ajunge în octombrie la finalizarea documentelor, urmează pașii...
Bineînțeles, studiul de fezabilitate,
licitație...
Da, aprobarea indicatorilor tehnico-economici, bugetarea și realizarea parcării.
Care este stadiul proiectului cu spitalul de Arș?
Deci, iarăși este o problemă a Ministerului din...
Dar tot pe terenul Consiliului Județean.
Tot pe terenul Consiliului Județean va fi construit. Acest teren îl cedăm Ministerului în momentul în care începe investiția. Deci, după cum știu, s-a aprobat, au fost și semnate contracte între spital și între minister. Deci, lucrurile merg înainte, dar nu vă pot da amănunte exact de când începe investiția. Probabil se pregătește licitația, caietul de sarcini. Proiectarea a fost, după cum știu, terminată. Deci sunt pași care sunt făcuți și în fiecare zi se înaintează. Numai aceste lucruri au un mers logic care trebuie urmate. N-ai ce face, chiar dacă am dori de pe azi pe mâine să existe aceste posibilități, dar trebuie să urmezi pașii, să urmeze acele aprobări, acele avize de către toate instituțiile care trebuie să le libereze și autorizația de construcție și după aceea doar construcția.
Da. În continuare a mesajului, domnul Claudiu spune că de 20 de ani rudele pacienților parchează la 1 kilometru de spital, nu putem să ne luăm pacienții de 70-80 de ani, părinții de 70-80 de ani în spate, vă rog să nu mai aruncați mâța moartă de la unul la celălalt. Deci e un teren al Consiliului Județean, dar va fi construită o parcare de către
Consiliul Județean, tot Consiliul Județean, deci Am mai discutat în această emisiune, probabil domnul Claudiu nu a fost atunci în emisiune, deci a fost un litigiu de peste 10 ani de zile asupra întabulării acestor terenuri. S-a terminat acest litigiu. Anul trecut s-au dat cele două hotărâri ale Consiliului Județean și ale Consiliului Local din Târgu Mureș, în baza căruia topografii s-au apucat de treabă să realizeze întabularea și dezmembrarea acestui teren, cum am zis, în 9 parcele. Dacă sper că în acest moment, cum am zis, în săptămâna asta vom da aceste declarații notariale, atunci, într-un termen foarte scurt, va fi dezmembrat terenul în 9 parcele, deci parcelele care aparțin Consiliului Județean și care aparțin municipiului Târgu Mureș. După această dezmembrare urmează o nouă dezmembrare în care trebuie să dezmembrăm lotul necesar Spitalului de Arș, iar terenul rămas liber putem să o folosim pentru parcare sau pentru alte construcții. Dar și acest lucru are un demers, deci chiar dacă eu aș dori să intru la cadastru și să spun că eu astăzi am nevoie de un document, există niște termene, există lucrările acestea topografice, iarăși trebuie să aprobate, trebuie să avizate și după aceea intră în cartea funciară, unde se notează în cartea funciară și după aceea poți să te apuci de orice investiție, pentru că până când nu ai carte funciară, n-ai cum să te apuci de o investiție.
E un ascultător pe fir care dorește să rămână anonim. Bună ziua!
Bună ziua!
Poftiți!
Da, ne ajută domnul președinte!
Bună ziua! Poftiți, vă rog!
Primul rând, vreau să spun că Radio Târgu Mureș este un radio de cuvânt.
Așa este.
Ce vreau să vă întreb, cum se poate face o vizită la un spital, de exemplu, ai un bolnav acolo și să poți să te intri în incintă?
Sincer, nu știu. Sincer, nu știu, pentru că aici managerul sau conducătorul spitalului trebuie întrebat.
Da. Acum, nu.
Da?
Mulțumesc pentru intervenție. Dacă sper că doar acesta era mesajul dumneavoastră, dacă mai doriți să transmiteți ceva, e colega mea în regia tehnică. Deci, legat de vizitele în spitale, știu că e un regim special datorită creșterii din nou a numărului persoanelor care sunt infectate cu coronavirus și se iau măsuri de igienă, de protecție a personalului, a pacienților, a tuturor oamenilor până la urmă. Aceasta este marea problemă. De asta nu se poate intra în spital. Încă un mesaj, domnul Basile spune că s-a discutat în emisiunea dumneavoastră, doamna Avram, despre faptul că recoltele noastre și așa foarte puține sunt călcate în picioare de animalele sălbatice. Ce face Consiliul Județean ca să rezolve această problemă? Sau garda forestieră? Sau?
Garda forestieră, iarăși, nu... Este, aparține ministerului direct, deci aici chiar Consiliul Județean nu are ce să facă, chiar dacă recunosc că într-adevăr sunt aceste probleme, sunt probleme reale și aici deja a devenit o problemă reală, nu numai prezența porcilor mistreți, ci este o problemă tot mai mare și prezența urșilor care fac prăpăd în gospodării și în terenuri agricole. Aici singura posibilitate, ceea ce vă pot spune, este cea legală. Deci, dacă observați orice pagubă, ceea ce s-a întâmplat în culturile dumneavoastră, să anunțați imediat primăria, să se organizeze acele comisii și acele comisii, dacă au reușit să gestioneze sau să vadă exact care sunt acele pagube create, atunci să propună ministerului pentru despăgubiri. Asta este singura șansă, din păcate, altă șansă nu este. Știu foarte bine, vă confruntați cu situații reale în care, vă spun, nu numai porcii și urșii, de care nici nu poți măcar să te ferești, că n-ai cum, că chiar dacă este gardă rupe. Deci știm de această situație, din păcate nu pot să spun altceva decât să urmăm legislația care este momentan în vigoare.
Garda forestieră este în subordinea
Ministerului.
Mediului. Da. O să încercăm să aflăm răspunsuri acolo, să vedem ce măsuri se iau, pentru că, într-adevăr, la recolte puține e paguba destul de mare. Mesaj din partea doamnei Fodor Maria, felicitări pentru emisiune. Alt mesaj, doamna Lucia din Sighișoara, pentru Hetiuri și Venchi. Cred că sunt două localități înspre Sighișoara, unde plătim impozit de municipiu când avem șanse la apă și canalizare. Dacă da, când? Și de asemenea, cred că e o continuare la acest mesaj sau e un alt mesaj, o să-l citesc imediat. Deci știți cumva zona aceasta cu hetiuri și venchi, apă și canalizare?
Nu știu, nu știu dacă este vorba despre un drum... cui aparține acest drum.
Apă,
deci la Hetiuri,
acolo.
Ceea ce trece, da? Deci ceea ce trece în Hetiuri este un drum național. Hetiurul, chiar dacă este în zona Sighișorii, nu știu de cine aparține exact această problemă. Trebuie să vină cei de la Sighișoara să vă aducă. Mă pot interesa și să transmitem tot așa un răspuns. Nu...
Avem numărul de telefon al persoanei care ne-a scris acest mesaj. Încă o întrebare, domnule președinte, ați vorbit de reabilitarea drumului Ernei Sovata. Eu circul foarte des pe acest traseu. Drumul este foarte bun, nu știu dacă chiar ar fi necesară această reabilitare, în timp ce avem foarte multe sate, mai ales în zona de câmpie, unde nu este asfaltat niciun drum.
Nu știu la care vă referiți. În general, toate drumurile județene sunt bune, sunt practicabile toate, indiferent că mergem spre Sărmaș sau mergem spre Sovata sau mergem de la Glodent către Voivodeni. Sunt foarte multe drumuri, sau Valea Gurghiului.
Și zona de câmpie?
Și zona de câmpie, la fel, foarte multe drumuri au fost realizate. Deci ceea ce sunt drumuri județene, toate au fost cât de cât asfaltate. Aici este vorba de programe mari, de programe europene. Dacă ați fost, de exemplu, între Ungheni și Târnăveni, o să vedeți ce înseamnă, și acolo a fost drumul bun, dar s-a reabilitat. Dar asta înseamnă, când reabilitezi un drum, nu tragi un covor asfaltic, ci asta înseamnă umbli la infrastructură, faci toate podurile, faci toate podețele, șanțurile în interiorul localităților, trotuare. Deci când vorbim despre o reabilitare a unui tronson de drum pe un program europene, atunci vorbim de o reabilitare totală. Și chiar de aici încolo vor fi anumite cereri ca să existe și chiar cablurile electrice în zonele urbane să fie puse în pământ, să dispară de pe stâlpi cablurile. Deci, când vorbim despre o reabilitare, vorbim de o reabilitare totală a unui tronson de drum. Așa va fi și între Sâncrai și între Band, în zona de câmpie. Așa a fost și între Voivodeni și Clodeni. Așa este și între Archita și Mureni. Așa este și între Sighișoara și Agnita. Deci, toate drumurile, indiferent că este vorba de câmpie sau este vorba de munte, așa trebuie să fie realizate în continuare. Asta nu înseamnă că dacă în acest moment este un drum practicabil și este un drum cu asfaltat, nu înseamnă că nu necesită o reabilitare totală, mai ales drumurile care sunt intens circulate. Și aici vorbim de importanța drumurilor cât de intens sunt circulate.
E cineva din nou pe fir? Bună ziua! Alo, dacă ne auziți? Alo! Bună ziua! Domnul Munteanu, ne auziți?
Alo!
Da, bună ziua!
Bună ziua!
Vă aud, vai rog. O întrebare aș avea pentru domnul președinte. Dacă îți place intrarea din Pistești în Târgu Mureș, partea stângă, inclusiv până pe strada Recolte, unde micul cartier de Ron, cu cai, căruțele care traversează tot timpul pe acolo, inclusiv
Cristești?
Pe partea dreaptă.
Cristești, drumul național, vorbiți, intrarea în Târgu Mureș?
Da, intrarea începând de la...
Da, dar nu, e vorba de drumul național, este, deci nici măcar, nu că responsabilități, dar nici posibilitate nu avem să intervenim pe aceste tronsoane unde este vorba de drumuri naționale. Deci tot ceea ce înseamnă aparține, deci este în interiorul localității, aparține localității, partea care este între localități aparține Companiei Naționale de Drumuri Naționale.
Deci doar la cei de la drumul național putem să adresăm această întrebare și încercăm cât de curând să invităm pe cineva de acolo și poate în felul acesta punctăm mai multe tronsoane, pentru că văd că sunt probleme și acolo. Ne scrie domnul Silviu, prea mulți vânzători de la piață au certificat de producător emis de primăriile de la țară, dar ei nu produc nimic. De ce primarii dau acest certificat fără să-i verifice?
Foarte greu de răspuns de ce. Primarii ar trebui să fie conștienți în situația în care cineva cere acest certificat de producător, să verifice efectiv pe teren, dacă nu el personal, angajații primăriei, să verifice dacă într-adevăr acel teren este cultivat sau există acele produse pentru care cere acest certificat de producător, altfel nu se poate. Deci este foarte greu ca eu să vă spun cum ar trebui să procedeze. Știu un lucru, eu ca primar niciodată n-am dat niciun certificat de producător fără să fie verificat la fața locului dacă acel producător într-adevăr este producător sau este vânzător doar.
Noi am aflat direct de la cei care vând în piață. Făcând reportaje, colegii mei i-au întrebat cum de obțin certificate de producător și au spus că primesc aceste certificate ca să nu solicite ajutor social.
Da, și dar și din județul Mureș sau
da,
din...
Da, județul Mureș. Primesc certificatul de producător și atunci primăria nu le mai dă ajutor social și e...
Mă miră faptul, niciodată n-am, că a fost primar, niciodată n-am, nu m-am gândit în așa fel, dar...
Bine, ați fost primar de Sovata, da. Dar o comună săracă preferă așa, are oameni mulți care solicită ajutor social, dacă unii dintre ei vor certificat de producător, nu mai intră pe lista de ajutor social și e mai simplu.
Da, este interesant.
Da, poate ne aud primarii și totuși se vor sesiza, pentru că nu e bine ceea ce fac și... Sigur că e discutabil. Sunt convinsă că oamenii aceia au suprafețe de teren, dar nu pot cultiva de toate acolo.
De asta trebuie verificat la fața.
Exact. Trebuie făcută verificare. Vreau să dau citire și altor mesaje. Domnul Marian, poate că nu e treaba dumneavoastră, dar puteți să-i trageți de mânecă pe primar să se ocupe de șanțurile necurățate. Vine mereu câte o ploaie care face ca aceste șansuri să dea pe din afară. În unele sate sau comune e ok, dar cum treci granița localității, șansurile sunt ale nimănui. Ați vorbit la un moment dat în emisiune despre șansuri, chiar în deschidere. Cum e cu ele? Cine?
Deci, în interiorul localității, fiecare cetățean are obligația să curețe șanțul din interiorul localității în acea lungime cât acoperă proprietatea lui, deci curtea lui împreună cu casa, deci pe acel tronson de, știu eu, 10, 20, 30, 40 de metri, cât este exact hotarul proprietății lui, are obligația fiecare cetățean să-și curețe șanțul. În exteriorul, deci în extravilanul, cum am venit, sau în exteriorul localităților, între localități, administratorul drumului. Deci dacă este vorba de drum județean, atunci Consiliul Județean. Dacă este vorba de drum național, atunci drumurile naționale. Dacă este vorba de orașe, în cadrul orașelor, drumurile județene sunt administrate de localitate, deci știu eu Sighișoara. Dacă prin Sighișoara trece un drum județean, atunci Sighișoara are obligația să curețe acele șanțuri care sunt în afara caselor sau în zone unde nu există case, acolo primăria sau Consiliul Județean trebuie să rezolve aceste probleme. După cum știu și după cum văd prin județ, eu am avut chiar această oportunitate să creăm în cadrul Direcției Tehnice chiar o secție de drumuri care au, le-am cumpărat și utilaje și au această sarcină să meargă, să cosească marginile drumului, să curețe șanțurile. Deci chiar v-aș ruga, dacă întâlniți un drum județean unde nu este curățat șanțul și intră în atribuțiile Consiliului Județean, chiar vă rog să mă anunțați, să-mi trimiteți chiar poze, pentru că cel puțin din partea colegilor primesc informațiile că sunt rezolvate aceste probleme.
Deci drumurile județene,
da,
că aparțin de dumneavoastră. Da. Dacă e în altă parte, fiecare are propria lui responsabilitate. Ne scrie doamna Maria, pe câmpie nu avem apă decât cu porția. De ce? Da.
Despre asta am vorbit în cadrul POIM. Deci pe câmpie, cum am zis, procedura de licitație pentru magistrala Mieheșul de Câmpie Luduș va începe într-o perioadă foarte scurtă, bineînțeles că până la realizarea lui va trece cel puțin un an jumate, doi, dar pornește, iar restul programului pe POIM, deci Programul Operațional de Infrastructură Mare, va urma treptat, etapă cu etapă, fiecare tronson. Iarăși nu știu din ce localitate sună doamna Maria, dar știu că sunt foarte, foarte multe localități care pe programul Salinii au programe de apă și de canalizare și se va rezolva această problemă din programul Salini. Sunt foarte multe oportunități și despre asta am vorbit și mai înainte și vor fi tot mai multe oportunități pe această temă. Sper ca fiecare primar o să facă în așa fel încât să acopere necesitățile fiecarei localități sau fiecarei oate.
Domnule președinte al Consiliului Județean, Peter Ferenț, ne-au mai rămas vreo 5 minute din această emisiune și n-am discutat încă despre alte lucruri importante la care știu că lucrați. E un parteneriat cu Universitatea Sapienția, au apărut informații, au obținut colegii mei jurnaliști informații pe această temă, dar vă rog ca și aici, în emisiunea Părerea Ta, să ne dați detalii despre ce este vorba.
Este vorba despre un proiect mare care am dorit, deci momentan suntem la o fază de proiectare doar, deci încă suntem foarte departe și centrul de inovare care dorim să-l creăm din careva dintre programe viitoare care vor urma, ori PNRR, ori FATJ, deci din careva din programele mari de infrastructură dorim să creăm acest proiect mare care înseamnă centru de inovare și acest centru de inovare ar avea posibilitatea ca să includă un centru de inovare, un spațiu pentru expoziții și un spațiu pentru o bancă de date și prin acest proiect obligatoriu, deci este o cerință să avem cel puțin cu o universitate un parteneriat. Deci noi am lansat această invitație către universitățile din Târgu Mureș. Ne-a răspuns Universitatea Sapienția și acest parteneriat vrem să-l aprobăm cât mai repede, deci chiar în ședința din luna august. Asta nu înseamnă că numai cu această universitate dorim să facem acest parteneriat, deci oricare din universitățile din Târgu Mureș pot participa la acest proiect.
Eu, după cum știu, UMFST-ul,
da, UMFST-ul are în acest moment un proiect mare, Novum Forum, pentru un centru de inovare al lor. Deci, dacă pe lângă centru de inovare Novum Forum pe care doresc să-l creeze în cadrul UMFST-ului, unde discutând și cu domnul rector chiar mi-am exprimat părerea că dacă trebuie să venim în parteneriat, venim și noi cu mare plăcere în parteneriat la ei. Dacă doresc și ei să participe la noi, cu mare plăcere îi primim. Pentru noi important este ca să pornim acest proiect în acest moment, să avem cel puțin cu o universitate un parteneriat, să dăm drumul către realizarea unui studiu de fezabilitate, iar dacă sunt și alte universități interesate în realizarea acestui proiect, noi îi așteptăm cu mare plăcere, pentru că noi dorim chiar să facem într-o zonă foarte importantă, deci zona de intersecție a autostrăzilor, a aeroportului și a căii ferate, unde avem și un alt proiect cu un punct multimodal de transport, unde avem și proiectul mare de dezvoltare al aeroportului. Deci acolo am dorit să creăm o oportunitate, o posibilitate unde să realizăm acest centru de inovare, unde chiar am putea să realizăm nu numai partea de inovare, și ci un spațiu pentru organizarea unor evenimente de anvergură mare.
Noutăți la aeroport sau la parcul industrial?
La aeroport trebuie să spun repede că
ne presează
timpul. Deci sunt două licitații mari, deci una deja a fost realizată și acolo urmează, deci vin acum noua aparatură pentru siguranța aeroportului. Sunt două proiecte mari, unul pentru realizarea unității de pompieri în cadrul sudul aeroportului. Acolo, după informațiile mele, sunt două firme interesate care au depus oferte. Va fi analizată și într-un timp foarte scurt va fi declarată un câștigător. Iar la proiectul mare pentru reabilitarea și modernizarea și extinderea terminalului aeroportului și mărirea capacității de parcare, acolo pe 12 septembrie trebuie să se depună ofertele. Deci este un proiect mare. Sper că timpul nu ne va fi, deci ne va permite timpul ca să terminăm atât licitația cât și lucrările până în finele anului 2023. Deci este un proiect mare, este pregătit, este licitația în curs. Să sperăm că într-un timp foarte scurt putem să avem și un câștigător la această licitație.
În parcul industrial ceva?
În parcul industrial și acolo sunt în curs proiecte. Acolo trebuie să ne gândim în continuare despre realizarea unui nou parc industrial.
Există
cerere și sunt foarte multe cereri și în zona Sâmb Paul și în zona Ungheni. Sunt foarte multe cereri și sunt foarte multe investiții în acest moment. Deci e rar când trece o săptămână, două, să nu discutăm cu persoane sau cu reprezentanții unor societăți care să nu fie interesate să se apropie de,
de această zonă. E de bine.
Noastră.
Mulțumesc tare mult pentru prezența la această emisiune. Vă doresc spor la treabă și am să vă rog să extrageți un bilet să vedem cui oferim astăzi premiul pe care îl oferă sponsorul. La cameră se vede numărul 1, doamna Daniela câștigă un voucher în valoare de 50 de lei de la societatea comercială Instaldi din Târgu Mureș, strada Călărașilor numărul 69. Mulțumesc, dragi prieteni, mâine în emisiunea noastră vine directorul administrației domeniului public din primăria municipiului Târgu Mureș, domnul Florian Moldovan. Până atunci, Luminița Avram și invitatul emisiunii, președintele Consiliului Județean, domnul Peter Ferenc, vă urează tuturor o după amiază plăcută. Numai bine!